Peta enota. Vladimir Bartol, Alamut.
Približno isti čas, ko je prišla Halima v tako čudnih okoliščinah v njej neznane vrtove, je jezdil po široki cesti vojska samo z nasprotne smeri, z zahoda, mladenič na majhnem črnikastem oslu proti istemu cilju. Ni moglo še biti dolgo, odkar je bil odložil otroške amulete in si ovil moški turban okrog glave. Komaj da mu je poganjal prvi puh okrog brade in njegove žive, bistre oči so imele skoraj čisto otroški izraz. Prihajal je iz mesta Save, ki je nekako na sredi poti med Hamadanom in staro prestolnico Raji. V Savi je bil njegov ded Tahir pred leti ustanovil krožek izmailske bratovščine, ki je na zunaj oznanjala poglobljeno češčenje mučenca Alija, v resnici se pa ukvarjala s prevratnimi načrti proti seldžuškim vladarjem. Ko je vnuk Tahirjev dopolnil 20. leto, ga je njegov oče poučil o vsej zadevi. Velel mu je osedlati osla in se pripraviti za napot. Peljal ga je na domači stolp in mu z njega pokazal stoščasti vrh Demavenda, ki se je zasnežen svetlika v neskončni daljavi iznad oblakov. Dejal je: Avani, sin moj in Tahirjev vnuk, pojdi naravnost po cesti, ki vodi proti gori Demavendu. Ko boš prišel v raj, povprašaj, kot kaže pot proti Šahrudu, kraljevi reki. To spremljaj potem proti toku do njenih izverov, ki so tik pod strmimi poboči. Tam boš zagledal utrjen grad, ki mu je ime Alamut, orlovsko gnezdo. V njem zbira stari prijatelj tvojega deda in mojega očeta Tahirja, mir bodi njegovi duši, vse, kar se priznava k izmailskemu nauku. Povej mu, kdo si, in ponudi se mu v službo. Tako ti bo dana priložnost, da maščuješ umor svojega deda. Moj blagoslov bodi s tabo. Zdaj so si Hasan in njegova prijatelja ogledali deklice. Kaj mislite, ali bo videz raja zadosten? Da bi me v moji mladosti kdo poslal med take hurje, bi ne potreboval onega tvojega ašaša, da bi verjel v paradiš, je zagodrnjal Abu Ali v odgovor. Zares, same izbrane lepotice, je pripomnil Buzruk Umid. Godci so utihnili in Hasan je dal znamenje, da bo govoril. Deklice iz naših vrtov, je začel. Vaši predstojnici sta vas poučili, kaj zahtevamo od vas. Vnaprej vam povemo, da ne bo milosti za tiste, ki bi prekršile naše zapovedi. A proti vsem, ki jih bodo vestno izpolnjevale, bomo milostni in blagorodni. Danes, to jutro, je naša vojska porazila sultanove čete, ki so v službi krivega kalifa. Ves grad praznuje z nami zmago. Prišli smo, da bi pripravili tudi vam veselje. Vino in druge dobrote za okus so vam na razpolago. Sklenili pa smo tudi, da pošljemo k vam trojico mladih junakov, ki so se davi v boju najbolj odlikovali. Sprejmite jih kot svoje može in ljubimce. Bodite z njimi nežne. In ne varčujte z ljubeznivostmi. To milost jim bomo podelili na Allahov ukaz. Trije vrtovi so torej pripravljeni, je dejal. Kako je z dekleti? Vse so nared, je odvrnila Apama. Prav. V vsakem vrtu mora po ena izmed njih prevzeti vodstvo in odgovornost za uspeh. Katere so najpogumnejše in najspretnejše? Tretja boš ti, Mirjam. Šališ se, Ibn Saba? Danes ni čas, da bi se šalil. Tako bo, kot sem velel. Ibn Tahir je bister kakor kača. In če bi ga zaupal katerikoli drugi, bi spregledal prevaro. Smrtna tišina je bila v Mirjaminem paviljonu, ko so skopljenci prinesli Ibn Tahirja. Odložili so ga in spet neslišno, kakor zlovešči duhovi, odšli z nosili. Vnovič se ga je dotaknila in ga poklicala po imenu. Saj ne more biti res, je šepetal. To je blaznost. To je prevara. Neverni Ibn Tahir, ali je to plačilo za Sejdunovo zaupanje? Mirjam ga je gledala napol karajoče, napol z nasmeškom. Vstal je in z begajočim pogledom iskal po predmetih. Stopil je k steni in se je dotaknil. Šel je do bazena in pomočil prst v vodo. Potem je ošinil deklice s prestrašenim pogledom in se vrnil k Mirjam. Ne razumem, je dejal z drhtečim glasom. Sinoči nas je poklical Sejduna in nam velel použiti neke kroglice sladko-grenkega okusa. Zaspal sem in mnogo čudnega se mi je sanjalo. In zdaj sem se naenkrat prebudil v povsem drugem kraju. Kaj je tam zunaj? Tam so vrtovi, kakor jih poznaš iz Korana. Ogledal si jih bom. Kako čudovit pogled, je vzkliknil, ko je zagledal bajno razsvetljene vrtove pred seboj. Ne, tega ni na Alamutu. Tudi nikjer v okolici ne poznam podobne pokrajine. Kako dolgo sem moral spati, da so me prenesli tako daleč? Mar te ni strah tvoje brezbožnosti, Ibn Tahir? Mar še zmerom nočeš verjeti, da si v raju? Nenadoma je opazil, da mu na roke kapljajo solze. Mirjam se je prestrašila. Kaj je s teboj, Ibn Tahir? Prelepa si. Ne morem prenesti tvoje lepote. Prešibek sem. Ti nori, neumni fant. Da, nor sem. Blazen. Ta trenutek mi je do Sejduna in do Alija mučenca toliko kot do kitajskega cesarja. Alaha bi vrgel z prestola in postavil tebe na njegovo mesto. Zares blazniš. To so bogokletne besede. V raju si. Vseeno mi je. Naj bom v raju ali peklu. Samo da si ti pri meni, moja širin. Moja božanska širin. Zamenjuješ me? Nisem širin, marveč Mirjam, rajska deklica. Poljubila ga je na ustnice. Ni se premaknil. Ni je objel. Polagoma je začel izgubljati zavest. Vrhunec blaženosti se je približal. Medtem se je bil prebudil tudi Ibn Tahir. Otresel se je omotičnosti. Ves začuden je sledil pogovoru. Kaj tudi ti, Ibn Tahir moj, trdiš, da nisi prespal noči na tem mestu? Potem takem pa ne bo zgolj prispodoba, da imam jaz rajski ključ v rokah. Odpusti, Sejduna. Nikoli več se ne bo splazil dvom v moje srce. Lepo. Kaj boste dejali, prijatelji, svojim tovarišem, če vas bodo vprašali, kje ste prebili noč? Dejali bomo, bili smo v raju, po milosti našega gospoda. Tako je prav. Odslej upam, da bo ostala vaša vera trdna in neomajna. Da bo tiste vrste, o kateri je bilo rečeno, goro bo premaknila.